Milí poslucháči, hlásime sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky.
Svedectvá. Ľudia, ktorí svedčia o zmene života Bohu. Počúvate svedectvá. Nový život v Kristovi. Mám AIDS, priznal sa 28-ročný Chris Grayling pred kresťanským reformovaným zborom vo Windhoeku, Namibii. Chris Grayling má AIDS. Ako stepný oheň sa rozšírila správa o nezvyčajnej chorobe kazateľa. Ale všetko sa to začalo ešte o mnoho skôr, keď vo Windhoeku ešte nikto nič netušil a Chris Grayling žil vo svojej vlasti v Južnej Afrike. Chris Grayling vyrastal s neobvyklým postihnutím, trpí hemofíliou A. Túto dedičnú chorobu má už tretia generácia v rodine. Chýba mu v krvi faktor zrážanlivosti 8. To spôsobuje spontánne plošné krvácania, ktoré vznikajú už nepatrným nárazom alebo tlakom. Najnebezpečnejšie sú však vnútorné krvácania, ku ktorým často dochádza v kĺboch, kde sa nedajú hneď zistiť. Hemofília sa nedá vyliečiť. Chorým sa pomáha aspoň tak, že sa im dodáva nedostatkový zrážanlivostný faktor 8. Pre každú transfúziu sa berie zrážanlivostný faktor od 12 darcov krvi. Chris Grayling dostáva priemerne 3 transfúzie za mesiac. To značí, že mesačne musí mať 36 darcov a ročne viac ako 400. Chris nám o tom hovorí.
Vírusom HIV som sa nakazil niekedy v rokoch 1985 až 87. HIV je skratka po slovensky ľudský imunodeficitný vírus. AIDS po slovensky to je syndrom získaného zlyhania imunity. Test v novembri 1985 som mal ešte negatívny. V septembri 1987 som sa podrobil druhému testu z jednej nemocnice kapského mesta v Južnej Afrike. Onedlho si ma pozvali do nemocnice znova. Chcem vám priblížiť, ako som to prežíval. Doktor ma zavolal do ordinácie a zavrel za sebou dvere. Povedal, je mi ľúto, že som vás sa musel znova zavolať. Musím vám však povedať jednu zlú správu. Vysvetloval, že k bežným vyšetreniam patrí i test na HIV. Sám som z toho ohromený, povedal, ale práve kvôli tomuto testu som si vás musel povolať. Váš test HIV je pozitívny. Nevedel som, čo si v tej chvíli mám myslieť. Zalial ma studený pot a hlavou mi prešli všelijaké myšlienky. Bolo to ako v zlom sne. Som nevedel, či to je skutočnosť, alebo naozaj len sen. Sedel som tam ako omráčený. Doktor Steve mi potom začal vysvetľovať, čo to pre mňa znamená, a mne to pripadalo všetko ako neskutočné.
Christovi zneli tieto lekárske slová v ušiach ako temné šumenie. Samozrejme, všeobecne sa o AIDS zaujímal. A ako príjemca krvi vedel, že je vystavený zvýšenému riziku. Hlavou mu prebiehalo mnoho myšlienok. Krv darcov sa v Južnej Afrike na HIV testuje od roku 1986. Bol infikovaný skôr? Alebo krv, ktorú dostal, prenikla sitom testov v tichej fáze, to je v období 2 až 3 mesiacov po infikovaní, keď antitelieska nie je možné objaviť. Počul, ako lekár hovorí, pri každom pohlavnom styku musíte používať kondom.
Pohlavný styk? To nie, som slobodný. Nejaký čas sa priateľím zlesli. Hovorili sme už spolu aj o manželstve. Ale sex? Pohlavný styk mimo manželstva je pre nás oboch proti Božej vôli. To je hriech. Nie, my zlesli by sme to nikdy neurobili. Aj keď doktor si myslel svoje. Nie, my sme to neurobili. A čo mi na to povie Leslie? Bude ochotná si ma ešte zobrať? Ako ona k tomu príde? Ako to vysvetlím jej rodičom a priateľom?
Christ odišiel z ordinácie domov ako vo sne. A informačné brožúrky zabudol u lekára.
Cestou domov som sa nahlas modlil. Pane, prečo? Prečo sa to stalo práve mne? A práve teraz, keď sme s Leslie začali uvažovať o svadbe. Čo mám robiť, pane? Pomôž mi, prosím, aby som sa k tomu správne postavil. Komu to mám povedať? Pane, pomôž Leslie, aby to dokázala uniesť. Pomôž mi, pane, aby som jej to vedel podať hodnou formou. Daj, aby ma teraz jej rodičia nevyhnali. Pane, ja tomu nerozumiem. Pomôž mi, zmiluj sa nado mnou.
Pre Christa sa začal ťažký boj. Má, smie sa za takýchto okolností ešte vôbec ženiť? Nenakazí Leslie? Za nič na svete by ju nechcel ohroziť. Aj pre Leslie to bol veľký šok. Ale nevzdala sa svojho snúbenca. V apríli 1988 mali svadbu. Leslie o tom hovorí. Vedela som, do čoho ideme, čomu sa vystavujem, a zvážila som si dopredu všetky možnosti. Možnosť nakaziť sa je aj pre Leslie skutočnosťou. Preto si raz za pol roka necháva aj ona robiť HIV testy. Zatiaľ sú negatívne. Grelinkovci musia rešpektovať určité opatrenia, ale inak môžu viesť normálny manželský pohlavný život. Jedno je však pre nich ťažké. Musia zostať bezdetní. Riziko, že sa Leslie nakazí, je veľké, preto radšej nebudeme mať deti. Bolí to, ale už sme získali pokoj. Na jar 1991 sa Christ musel podrobiť operácii kolena. Po tejto veľkej telesnej záťaži sa v apríli 1991 choroba AIDS výraznejšie prejavila. Christ stráca na hmotnosti. Leslie vie, musí myslieť na to, že ostane sama. Viem, že sa čoskoro môžem stať vdovou, ale ja sa do budúcnosti takto nepozerám. Sme vďační za každý deň, ktorý ešte môžeme stráviť spolu. Myslím, že pre Christa je veľmi dôležité, aby mal niekoho, kto stojí po jeho boku a podopiera ho. Potrebuje niekoho, komu môže povedať, čo ho trápi. Snažím sa ho povzbudiť. Všetko prežívame spolu. Keď sa Christ dozvedel o svojej infekčnej chorobe, bol ešte študentom a býval v internáte. Po začiatočnom zdesení ho spolubývajúci vcelku akceptovali. Negatívnu skúsenosť má s jedným zubárom, ktorý ho zo strachu z nákazy odmietol ošetriť. Po štúdiách pracoval Christ rok v štátnom rozhlase. Potom ho zamestnala holandská reformovaná cirkev vo Windhoeku v západnej Namíbii, bez toho, aby niekto vedel o jeho nákaze. Prečo ale teda Christ vystúpil na verejnosť?
Rozhodol som sa o svojej situácii hovoriť otvorene. Dúfam, že so svojimi skúsenosťami môžem byť nápomocný aj iným ľuďom. Myslím, že človek môže byť príkladom druhým v podobnej situácii. Môže im dávať silu a nádej. Nie je všetko tak zlé, pretože Boh stojí pri mne.
V máji 1992 vystúpil Christ na verejnosti a prvýkrát informoval zbor. Pritom oznámil aj to, že zo zboru onedlho odíde. Vírus sa totiž už aktivizoval a on sám potrebuje intenzívnu lekársku starostlivosť, ktorú v Namíbii nemôže mať. Grejlingovci sa teda presťahovali do Stellenbosch v Juhoafrickej republike. Christ zo začiatku pracoval 6 mesiacov v Africkej kresťanskej študentskej asociácii. Zvyšok svojho života chce využiť na šírenie svojho kresťanského svedectva.
Chcel by som vám povedať toľko, že utrpenie má svoj zmysel. Boh nám je v našich problémoch blízky. Pozbudzuje nás a dáva nám silu, aby sme vytrvali. To nie sú prázdne slová, ale skutočnosť. Viem to, pretože to denne prežívam.
Fritz Grayling má túžbu pomôcť iným HIV pozitívnym pacientom a podporou osvetových kampaní odbúrať predsudky a prispieť k tomu, aby sa šírenie AIDS obmedzil. Tvrdo sa však stavia proti takým kampaniám, ktoré propagujú voľnú lásku a nesprávne predstierajú, že kondom vylieči problém nákazy. Sex podľa Biblie i podľa neho patrí do manželstva. A vernosť manželskému partnerovi je najlepšou ochranou pred AIDS. Keď Christ vystúpil pred svoj zbor, prečítal biblický verš, ktorý má aj vo svojej izbe na stene. Je napísaný v skutkoch v 20. kapitole, 24. verši. Ale mne život nestojí za reč, len nech dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Svedčiť o evanjeliu milosti Božej. Christ Grayling nezatrpkol, ale myslí na druhých.
Často myslím na toho, od koho som aj dostal. Aj on musí prechádzať cez také utrpenie. No človek ako ja, ktorý prijal Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, vie, že existuje miesto, kde je dostatok pokoja aj zdravia, a tým miestom je nebo. Takto môžem byť napriek všetkému terajšiemu utrpeniu plný radosti.
Milí poslucháči, vypočuli sme si svedectvo Christa Grejlingena Mám AIDS. Svedectvo čítal Miloš Pokorný a
Branislav Benč.
Vybavovali ste si už niekedy pôžičku v sporiteľni alebo v banke? Ak áno, iste viete, že to nie je tak celkom jednoduché. Ak ste sa o to ešte nepokúšali, možno sa z našej relácie poučíte. Preto počúvajte pozorne.
Michal sa dostal do veľmi zlej finančnej situácie. Nemal ani korunu. Zašiel teda do banky, že si vezme pôžičku. Pri pokladničnom okienku dostal stručnú odpoveď. Nie, pôžičku nedostanete. Kto by, prosím vás, požičal tomu, kto nič nemá? Veď by to bolo vyhodenie peňazí do vzduchu, pretože nie je záruka návratnosti. Nájdite si ručiteľa. Odišiel smutný. Naozaj nemal nič, čo by mohol ponúknuť ako protihodnotu pôžičky. Rozhodol sa hľadať ručiteľa. No hej, tej pokladničke sa to povie, ale kde ho nájsť, keď všetci jeho priatelia sú na tom ako on? Nemajú nič. Musím ho nájsť. Povedal si v beznádejnej situácii a vybral sa do bohatej mestskej štvrte. Zaklopal na mnoho dverí, ale všade sa mu iba vysmiali a poslali ho preč. Až jeden človek sa ho opýtal: a čo mi dáš ty, ak peniaze nebudeš môcť vrátiť a budem musieť platiť ja? No tak čo? Počul otázku, na ktorú nevedel rýchlo odpovedať. Svoje srdce, ruky, celého seba, jediné nemám. Vykríkol v zúfalstve a rozžialený sa obracal k odchodu. Tak predsa počkaj, neodchádzaj. Ponúkaš mi viac, ako som čakal. V takom prípade som ochotný sa za teba zaručiť. Nechcel veriť tomu, čo počul. Ale bola to pravda. Dostal sa z ťažkostí a jeho život bol zachránený. Vďaka ručiteľovi a tomu, že mu ponúkol samého seba.
Chceme tento príbeh neznámeho muža porovnávať s tak závažnou skutočnosťou, ako je záchrana človeka od večného zahynutia. V mnohom nám však môže poslúžiť ako príklad k objasneniu dôležitej pravdy, že Pán Ježiš Kristus sa stal ručiteľom zmluvy, ktorá nám, ľuďom, zabezpečuje nesmierne vysoké postavenie. Zmluva bola uzatvorená vyliatím jeho krvi na kríži. Pán o svojej krvi pri večernom jedení baránka povedal: toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. To, čo človek najviac potreboval, bolo odpustenie hriechov. Len toho mohlo zachrániť pred spravodlivým Božím hnevom a súdom. Ako sa však ospravedlniť, keď každý jeden človek nemal nič, len seba a svoje hriechy? Bola potrebná účasť niekoho, kto by nebol hriešný a kto by dal Bohu záruku za človeka. Mohol to urobiť jedine Kristus, Bohom uznaný ručiteľ. A on to aj urobil napriek všetkému utrpeniu s tým spojenému. Chce a môže byť ručiteľom pre každého. Je potrebné ho o to požiadať. Na otázku, čo mu dáme my, chce však počuť takú istú odpoveď, ako dal spomínaný muž.
svoje srdce, celého seba.
Myšľa dnes, nie zajtra. Pane, roky letia, ubiehajú, roky začínajú a vždy 365 dní a 365 krát tvoja otázka. Začneš dnes? Pane, pýtal si sa na, povedal si mi, chcem ťa pre seba celého, nerozdeleného. Ešte dnes. Za každým som v tých 365 dňoch dokázal povedať len to jediné. Dnes mám iné starosti. Príď zajtra. Pane, nasledujúci deň? Bolo treba pracovať, čítať, zarábať a utrácať peniaze. Dnes, tak som hovoril, chýba mi čas, nálada, odvaha, príležitosť. Dnes sa nemôžem k tomu začiatku odvážiť, aby som žil úplne pre teba a niesol tvoj kríž. Zajtra, snáď zajtra. Pane, ako mám pomenovať to, čo som urobil? Ponúkol som ti modlitbu, almužnu, účasť v zhromaždení, zbožné obecenstvo, len aby som sa zbavil tvojich požiadaviek. Celkom na tebe závisieť, celkom tebe žiť na všetkých cestách. Pane, chcel som ti poslúžiť, ale len tak, na hodinu. Chcel som ťa nasledovať, ale nie vždy. Chcel som niesť tvoj kríž, ale nie ten ťažký. Chcel priniesť obeť, ale nie seba. Chcel som milovať, ale nie príliš. Chcel som začať, ale až zajtra. Pane, tvoj náklad ešte neprestal a ešte sa pýtajú tvoje ústa. Začneš dnes? Pane, odpusť, čo som urobil. Teraz ti ponúkam svoj život, seba samého. Budem ti slúžiť. Na všetkých cestách ťa budem nasledovať. Niesť tvoj kríž. Milovať z celého srdca, z celej duše. Pane, ešte dnes chcem začať. Dnes, nie zajtra.
Ty si môj Boh.
Máte už ručiteľa, vážení poslucháči, alebo nemáte? Nikto nechce riskovať, že bude musieť za vás vaše dlžoby zaplatiť. Požiadajte toho najspoľahlivejšieho, pána Ježiša Krista, ktorý za vás zaplatil všetky dlžoby na Golgotskom kríži.
Milí poslucháči, ak máte nejaké pripomienky alebo dodatky k slovenskému vysielaniu, píšte nám na adresu Slovenské vysielanie HCIEB PO Box 60 143 Houston, Texas 77205. Adresu opakujem ešte raz. Slovenské vysielanie HCIEB PO Box 60 143 Houston, píše sa to Houston, Texas 77 205 USA.